Turizem postaja vedno bolj pomembna gospodarska panoga, oziroma je že pomembna. Vsako leto predstavite nekaj novega, nekako drugače zapeljete. Kam pričakujete, da bo šlo v naslednjih letih? Torej, kako se bo Slovenija predstavljala? Kaj bo treba še spremeniti? Ali bo na koncu konec enkrat te zgodbe, recimo obnavljanja?
Trajnost in še enkrat trajnost. Ljudje zlasti po COVID-u in med COVID-om, med valjem epidemije, tisti, ki je potoval, je iskal nastanitve, ki so bile trajnostne, ki so bile varne. Mi smo varna destinacija, ker nismo masovna destinacija in dejansko to nam daja potrditev, da gremo v pravo smer, se pravi v nek turizem, ki mu lahko rečemo personaliziran, butični. Tudi naše nastanitve so temu primerne. Imamo v destinaciji 1/3 nastanitev, ki so v mestu, 2/3 nastanitev na podeželskem delu in prav porast tovrstnih gostov, se pravi na podeželskem delu, se je izkazal med vali epidemije oziroma v preteklem letu. Ko mi združimo dejansko to zeleno, trajnostno primerno rast, se pravi ne množično, z vsemi ostalimi možnostmi, ki se lahko doživijo pri nas, govorimo o kulturni dediščini, o naravni dediščini in o možnosti preživljanega prostega časa v naravi, ki jih je nešteto, ker smo izredno outdoor destinacija, ne? Ko mi potem se združimo, pridemo do tega, da dejansko lahko ponudimo različnim segmentom turistov pač ponudbo po njihovih željah. Ena zgodba, ki jo še imamo in se bo sigurno pospeševala še v letu 2024-2025, seveda Evropska prestolnica kulture. To zgodbo, ki jo imamo na tem področju, jo nima nihče v Sloveniji, pa tudi verjetno še v marsikateri drugi državi ne. Dejansko zgodba, ki bo podprta z prestolnico kulture, se pravi dve mesti v eno prestolnico, kar je prvič v zgodovini, nikoli še v zgodovini Evropskih prestolnic nista dve državi skupaj bili ena prestolnica, ampak cela zgodba je ni samo to, se pravi, so dogodki, ki se bodo dogajali, ampak je tudi zgodba, ki obstaja že, se pravi zgodba o čezmejnosti, brezmejnosti, zgodba, kako živimo v tem trenutku in kako so živeli po drugi svetovni vojni. Pač naši muzeji, ki jih imamo, tudi pričajo o temu, ne si bo muzej Kolodvor, kot muzej na Šverc in tudi ostali manjši muzeji, dejansko pričajo o tej zgodbi, ki je tudi zelo zanimiva, kaj je bilo takrat in kako pa to doživljamo danes. Tako da ta stvar je tudi pač zanimiva za turiste. Lahko vam potrdim tudi, ko gremo na razne borze, se ob tej temi kar agencije kar ustavijo in sprašujejo, pač drugačna je.
Tako, sami ste načeli ravno to temo, ki sem jo želel sam. Pomlad je, prvi meseci leta so tudi sejemski meseci, ne, predvsem za turistične borze. Danes to borzo ste vi organizirali, sicer ste pa velikokrat predstavitveni člen, recimo. Kakšna izkušnja z teh tujih, minhenske, bolonske, berlinske, londonske borze? Kako predstavljate destinacijo oziroma ali se bolj podrejate željam tistih, ki tja pridejo, ali imate nekako svojo zgodbo, ki jo potem predstavljate?
Ja, na velikih sejmih je dejansko zelo ciljna komunikacija. Mi, kadar zberemo trg, kadar zberemo, kam gremo, vemo zakaj. Se pravi, če gremo, bom dala primer, na promocijo kampov, potem zberemo sejme, ki so temu seveda namenjeni in vsebina temu namenjena in brošure temu namenjene in tako naprej. Če zberemo sejem, kot v preteklem tednu smo bili na dveh borzah, v Londonu in v Dublinu na Irskem, ponovno ciljno z že vnaprej najavljenimi sestanki, se pravi, smo točno vedli, koga bomo srečali, s čim se ukvarja, kakšnega klienta, kakšnega turista ima, tako da smo vsako sestanek prilagodili njegovim potrebam, da smo čim več povedali tistega, kar je za njega pač pomembno. Malo gledamo tudi, zdaj, če se recimo vrnem na zadnji ta Dublin, ki sem ga omenila v prejšnjem tednu, seveda nas je zanimal prvič na tem področju, ampak nova letalska povezava je zdaj od aprila naprej Dublin-Trst, kar je z agencije pač zelo priročno, da ko nekdo prileti v Trst, potem ima to območje praktično na dosegu roke, to je 30 km in lahko obišče prav tako ta naš del in moram reči, da je bilo zanimanje zelo veliko.